Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда» пры мікрафоне. Сёння для вас працуе Вольга Міскевіч. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 11 кастрычніка. Нашы тэмы: скандал у беларускім футболе за наркотыкі, затрыманы паўабаронца Крумкачоў. Камандзіру роты Коржыча пагражае 6 гадоў зняволення, старшыні 4. Абаронцу Карапатаў прэзентавалі базу дадзеных па рэстаране «Паедзем, паедзім». Гэтыя ды іншыя абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны. Не пераключайцеся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
За незаконны абарот асабліва небяспечных псіхатропных рэчываў затрыманы паўабаронца Крумкачоў Алег Дыбаль. Распачаты крымінальная справа. Футбалісту пагражае пазбаўленне волі на тэрмін ад 8 да 15 гадоў. Міліцыя затрымала Дыбаля 9 кастрычніка. Падчас ператрусу ў яго кватэры знайшлі 40 грамаў забароненага рэчыва. Алегу Дыбалю 24 гады. У бягучым сезоне ён згуляў за Крумкачоў 20 матчаў. Каманда Крумкачы адзін з лідараў другой лігі чэмпіянату Беларусі. Футбольны клуб у афіцыйным звароце паведаміў, што будзе падтрымліваць Дыбаля, пакуль яго віну не дакажуць.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Да 2020 года Беларусь не атрымае з Расіі цёмных нафтапрадуктаў. Пра такое рашэнне па выніках беларуска-расійскіх перамоў у Маскве стала вядома з неафіцыйных крыніц, інфармуе сайт РИА.ру. На іх былі зафіксаваны нулявыя індыкатыўныя балансы па пастаўках нафтапрадуктаў да канца 2019 года. ТАСС гэта пацвярджае. Вядома, што ў перамовах удзельнічалі намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Ігар Ляшэнка і намеснік расійскага прэм'ера Дмітрый Козак. Та змясціла кароткую інфармацыю пра службы Міністэрства энергетыкі Расіі. Паводле яе, ў Маскве быў падпісаны пратакол аб унесенні зменаў у міжурадавае пагадненне ад 2007 года аб мерах па ўрэгуляванні гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва ў галіне экспарту нафты і нафтапрадуктаў і ўзгаднілі індыкатыўныя балансы і пратаколы па нафтапрадуктах на лістапад-снежань сёлета і на ўвесь наступны год. Каментароў беларускіх чыноўнікаў пакуль не было. Адзначым, што ў верасні па выніках сустрэчы ў Сочы з Владзімірам Пуціным Александр Лукашэнка заявіў, што адной з галоўных тэмаў абмеркавання было пытанне перапрацоўкі ў нашай краіне цёмных нафтапрадуктаў з Расіі. Лукашэнка тады казаў, што пытанне фактычна вырашана. Трэба выбраць толькі той ці іншы варыянт. Пытаннем кіраўнікі Беларусі і Расіі мусілі канчаткова ўзгадніць падчас нядаўняй сустрэчы ў Душанбе. У верасні міністр энергетыкі Расіі Александр Новак заявіў, што Мінэнерга Расіі не будзе не бачыць эканамічнай мэтазгоднасці ў бяспошлінных пастаўках нафтапрадуктаў у нашу краіну. Згодна з ранейшымі міжурадавымі дамоўленасцямі, Беларусь можа імпартаваць з Расіі 24 мільёны тонн нафты ў год. Для перапрацоўкі увозіцца толькі 18 тонн. А астатні аб'ём з 2017 года можна было рэкспартаваць. Да таго ж, Беларусь пакідае ў сваім бюджэце пошліны ад экспарту нафтапрадуктаў, атрыманых з расійскай нафты, а таксама пошліны ад рээкспарту нафтапрадуктаў, увезеных з Расіі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Пры мікрафоне Вольга Міцкевіч. Фізічны пуск рэактара першага блоку беларускай АЭС запланаваны на сакавік наступнага года. Пра гэта паведамляе тэлеканал АНТ. Звычайна падобныя мерапрыемствы ў Беларусі прымяркоўваюцца да 7 лістапада ці нейкага іншага афіцыйнага свята. Да якога дня прымяркуюць запуск рэактара? Журналісты Еўрарады знайшлі некалькі варыянтаў. Да дня жанчын, які 8 сакавіка, да дня Канстытуцыі 15 сакавіка ці да дня волі, дня абвяшчэння дзяржаўнай незалежнасці БНР, гэта 25 сакавіка. Яшчэ ёсць час, каб зрабіць выбар. У Мінэнергетыкі запэўняюць, што першы энергаблок практычна гатовы. Да канца бягучага года на Астравецкую з Расіі прывязуць ядзернае паліва. Дарэчы, амаль месяц таму гендырэктар карпарацыі «Росатам» Алексей Ліхальшоў на сустрэчы з прэм'ер-міністрам Беларусі Сергеем Румасам заявіў, што першы блок беларускай АЭС плануюць увесці ў эксплуатацыю да канца 2019 года.
Штодзённая праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». камандзіру роты Коржыша Павлу Сукавенку пагражае 6 гадоў зняволення. Прапаршыку Артуру Вірбалу 4 гады з адбыццём пакарання ў калоніі узмоцненага рэжыму. Такі тэрмін для іх запрасіў пракурор. Сукавенку і Вірбала вінавачваюць ва ўзлужыванні ўлады, перавышэнні ўлады ці бяздзеянні ўлады. У прыватнасці Сукавенка біў сяржантаў драўлянай палкай, калі тыя не здалі залік. Фізічны гвалт прымяняў і да салдат і Вірбала. Першы прызнаў сваю віну часткова, другі цалкам. У чацвер у Мінскім абласным судзе, дзе праходзіць гучны працэс, адбыліся спрэчкі бакоў. З апошнім словам абвінавачаны выступіць 17 кастрычніка. Варта адзначыць, што старшы лейтэнант Павел Сукавенка камандаваў у печах ротай, у якой служыў пінчук Александр Коржыш, які загінуў восенню 2017 года. Прапаршык Артур Вірбал быў гэтай роце старшыной. Як вядома, па справе аб гібелі Коржыша праходзіць асобны працэс, фігурантамі якога з'яўляюцца трое сержантаў. У ім абвешчаны перапынак таксама да 17 кастрычніка.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Яшчэ адна важная навіна. 12 кастрычніка ў Мінску абаронцы Курапаты прэзентавалі базу дадзеных па рэстарацыі «Паедзім-паедзім». Я не лічу, што байкот працуе, бо забаўляльная ўстанова не карыстаецца папулярнасцю. Пра гэта на прэзентацыі заявіў палітык Павел Свярынец.
Хочу сказать, что 9 машин в день – это средняя личба. Больше людей бывает по выходных, когда организовывается, например, раздача бесплатного плова, то бок вы сами бачите, что ресторация сапраўды прогорает. Что тычыць оборонцев и их настрою, уже зараз стабилизовалась варта, практически каждый день стоит там 3, 5, 10 человек на варте. Каждый день есть люди, которые готовы протягивать эту варту и далее. Ну и мы не принимали еще конкретных решений, покуль было решение минимум дать стоять, але по настрою оборонцев Куропатов большесть, это я могу сказать уже зараз, готовы стоять до перамоги. Это кепская новина для Зайдаса компании и тех, кто за ними стоит.
Распавёў сустаршыня БХД Павел Свярынец. У базе таксама прадстаўлены дадзены па персанале рэстарацыі, яго пастаўшчыках. База была створана за 130 дзён варты, якой актывісты грамадскіх і палітычных арганізацый вядуць каля ўстановы. Яны патрабуюць закрыцця рэстарана, які працуе каля народнага мемарыяла. У часы сталінскіх рэпрэсіяў гэта было месца масавых расстрэлаў. Агулам абаронцы Курапатаў за некалькі месяцаў адседзелі за кратамі 115 сутак і атрымалі штрафаў на суму 20 тысяч рублёў.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.